Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridje Lajqi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Marco Rubio zgjidhet unanimisht sekretar amerikan i shtetit. Trump fal të akuzuarit e 6 janarit me zvendimeve të para pas kthimit në shtëpinë e bardhë. Presidenti Avjos Osmani dhe diplomatët e huaj kryen homazhet e varri ish presidentit Rugova. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në 19 vjetorin e vdekjes së presidentit të parë të Kosovës, Ibrahim Rugovës, presidenti aktual Evjos Osmani dhe diplomatët të huaj në Kosovë kanë bërë homazhe dhe nderimet e varri i Rugovës në lagjën Velania në Prishtinë. Në mesin e pjesëmarrësve në këtë ceremoni, ishin e ngarkuara me punë ambasadën amerikane, Anu Pratipati, ambasadori BE-s në Kosovë, Aivo Orav, shefi misionit të bashkimit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, Giovanni Pietro Barbano dhe ambasador të tjerë të huaj. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani e quajti Rugovën atin themeltar të shtetit tonë, pasi tha se ai kishte dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në ndërtimin e themeleve të forta të shtetit tonë. Presidenti Rugova jo vetëm që bëri bashkë gjithë qytetarët e Kosovës rreth kauzës për liri, pavarësi dhe demokraci, por njëkohësisht u bë edhe zëri i Kosovës në botë duke ndërtuar aleanca të rëndësishme që na udhëshën më së shumti në ato kohë të vështira, tha Osmani. Ajo e lavdroi Rugovën për vizionin e tij, që tha se tani shërben si udhërfyes dhe shembull jo vetëm për liderët shtetëror të Kosovës, por edhe për liderët kudo në botë. Rugova kishte shërbyer si presidenti i parë i Kosovës dhe ishte lider i partisë Lidhja Demokratike e Kosovës. Ai njihet po ashtu për rolin e tij në lëvizjen paqësore për pavarësinë e Kosovës nga Serbia çet viteve të 90-ta. Në udhëheqjen e Rugovës, LDK-ja në bashkëpunim me forcat të tjera politike shqiptare në Kosovë, me dy korrik të vitit 1990, kishte shpallur Kosovën Republikë dhe me 7 shtator, po të njëjtit vit kishte miratuar edhe kushtetutën e saj. Në Kosovën e para luftës ai ishte zgjedhur kryetari i Republikës së Kosovës në zgjedhjet presidenciale që nuk janë njohur ndërkombëtarisht, të cilat janë mbajtur më 24 maj të vitit 1992 dhe më 22 mars të vitit 1998. Më vonë Rugova fitoi edhe dy garat e përgjithshme zgjedhore të njohura ndërkombëtarisht në Kosovën e pasluftës. Me 27 gusht të vitit 2005, Rugova kishte udhëtuar për në spitalin ushtarak në bazën amerikane në Landstuhl të Gjermanisë dhe qëndroi aty deri me 3 shtator për trajtim mjekësor. Dy ditë më vonë, me 5 shtator të vitit 2005, presidenti i Kosovës Ibrahim Rugova njoftoi se vuan nga kanceri në mushkëri.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Për presidentin e ri të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, epoka e artë e Amerikës fillon pikërisht tani. Ai bëri betimin me 20 janar, premtoi ndryshime në politikat e brendshme, por tha se do të jetë edhe paqëbërës në botë. Valona Tela sjell më shumë hollësi.
Presidenti i sapo betuar i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u zotua se do të shpëtojë Amerikën nga ato që ai përshkroi si vite tradhtie.
The golden age of America begins right now.
Epoka e artë e Amerikës fillon pikërisht tani. Nga kjo ditë e tutje, vendi ynë do të lulëzojë dhe do të respektohet sërish në mbar botën. Gjatë çdo ditë të administratës Trump, unë do ta vendos Amerikën në vend të parë, tha presidenti në fjalimin e parë pas inaugurimit.
Our sovereignty will be reclaimed.
Sovraniteti ynë do të rifitohet, siguria jonë do të rikthehet, peshorja e drejtësisë do të ribalancohet, tha Trump, duke shtuar se armatosja e egër, e dhunshme dhe e padrejtë, sipas tij, Departamentit Amerikan të Drejtësisë, do të marrë fund. Trump e kritikoi administratën e paraardhësit të tij Joe Biden për trajtimin e krizës së imigrantëve, duke thënë se ajo u ka siguruar strehë dhe mbrojtje kriminalëve të rrezikshëm që kanë hyrë ilegalisht në Shtetet e Bashkuara. Qeveria ka dhënë fonde të pakufishme për mbrojtjen e kufive të huaj, por ka refuzuar të mbrojë kufit amerikan, tha Trump para të pranishmëve në Kongresin Amerikan. Ai shtoi se Amerika së shpejti do të jetë më madhështore, më e fortë dhe më e jashtëzakonshme.
And our top priority will be to create a nation that is proud, prosperous and free.
Dhe prioriteti ynë kryesor do të jetë krijimi një kombi krenar të begat dhe të lirë, tha presidenti 47 amerikan. Kur foli për politikën e jashtme, ai u zotua se do të jetë paqëbërës. Tha se SBA-ja nuk do ta matë suksesin vetëm me betejë që i fiton, por edhe me luftrat që i përfundon. Megjithatë, Trump nuk dha asnjë detaj se si do të arrihet dhe ruhet paqja, as në Ukrainë, as në lindjen e mesme. Udhëheqësit botërore uruan Trumpin pas betimit si president. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, i cili supozohet se ka pasur marrëdhënie të mira me të, tha se me rikthimin e Trumpit ne do t'i përshpejtojmë shpenzimet dhe prodhimet për mbrojtje. Lidhja transatlantike ka sjellë prosperitet dhe forcë në të dyja anët e Atlantikut, tha shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Kaja Kallas. Mezi presim të vazhdojmë partneritetin ton, shkroi Kallas në platformën X. Trumpin e uroi edhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, e cila tha se Kosova do të jetë përjetësisht mirënjohëse ndaj SBA-s.
Senati Amerikan ka miratuar unanimisht Marco Rubion si sekretar të shtetit, duke vendosur atë në krye të diplomacisë administratës së re të presidentit Donald Trump. Rubio, hispaniku i parë që mban këtë post, pritet të luajë një rol vendimtar në sfidat globale të kohës, përfshir marrëdhëniet me Kinën dhe Ballkanin, por më shumë detaje dëgjojmë gazetarin Shkëlqim Hysenaj në raportin në VM.
Senati Amerikan e ka miratuar unanimisht Marco Rubion si sekretar të shtetit, duke vendosur senatorin e vijën e parë të diplomacisë të presidentit të ri Donald Trump. Rubio, i cili është hispaniku i parë dhe folësi i parë i rrjedhshëm i gjuhës spanjolle që merr detyrën e krye diplomatit amerikan, është kandidati i parë i kabinetit të Trump që u konfirmua nga Senati, i drejtuar nga Republikanët, vetëm disa orë pas inaugurimit. Presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, i uroi Rubio suksese pas emrimit të tij në postin e sekretarit të shtetit, në atë që Osmani e quajti rol të rëndësishëm. Kosova mezi pret të punoj me ju për të forcuar aleancën tonë të qëndrueshme, për të promovuar vlerat tona të përbashkëta dhe për të adresuar sfidat e kohës sonë së bashku, shkroi Osmani në X. Përgjatë karrierës, Rubio e ka pasur disa herë në fokus rajonin e Ballkanit. Në vitin 2022, ai u bashkua një grupi senatorësh, i cili dërgoi letër presidentit të atëhershëm amerikan Joe Biden për ta inkurajuar që të mbajë Ballkanin në vëmendjen e tij. Ballkani është një zonë e cenueshme e Evropës dhe megjithëse Ukraina duhet të ketë vëmendjen tonë të menjëhershme, ne nuk mund ta humbasim nga sytë këtë rajon, ku NATO-ja prej kohësh ka luajtur një rol të rëndësishëm në ruajtjen e paqes, u tha në atë letër. Shahin dhe kryetari republikan i komitetit Jim Risch kanë rënë dakord ta përshpejtojnë emrimin e Rubios, i cili u miratua nga paneli vetëm një orë para se të kalonte në sallën e Senatit. Nuk është sekret që fuqitë armiqësore nga Kina te Rusia, nga Korea e Veriut te Irani kanë formuar një bashkë autoritar që synon të dobësojë Shtetet e Bashkuara, tha Risch. Na duhet një krye diplomat parimor dhe i përqendruar te veprimi si Marco Rubio për të përballur ato. Rubio do të ketë menjëherë detyrën për të zbatuar politikën e jashtme potencialisht të paparashikueshme të Trumpit, e cili në një fjalim inaugurues të hënën përsëriti kërcënimet për ta marrë kanalin e Panamas, por gjithashtu premtoi të ishte paqëbërës. Trump sfidoi dy sekretare të shtetit gjatë mandatit të tij të parë me një politikë të jashtme që ndryshonte shpejt, duke kaluar në një rast nga kërcënimi për shkatërimin e Koresë së Veriut, në deklaratën se ai ra në dashuri me liderin autoritar Kim Jong-un. Rubio, djali i një familje punëtore kubane që kundërshtoi ashpër revolucionin komunist të Fidel Castros, është i njohur për qëndrimet e tij të ashpra ndaj shteteve autoritare të Amerikës Latine dhe Kinës. Në seancën e tij të konfirmimit javën e kaluar, Rubio akuzoi Kinën për mashtrim në rrugën e saj drejt statusit të superfuqisë dhe quajti gigantin aziatik kundështari më i fuqishëm dhe më i rrezikshëm që ka ky këmb. Kundështari më i fuqishëm dhe më i rrezikshëm që ky këmb ka pasur ndonjëherë. Disa nga të nominuarit e Trumpit ende nuk kanë pasur seanca konfirmimi për shkak të historikut të tyre të diskutueshëm, përfshirë Tulsi Gabbardin për postin e shefes të inteligjencës, Robert F. Kennedy Jr. për sekretar të shëndetësisë dhe shërbimeve humane dhe Cash Patel për FBI-n.
Presidenti Donald Trump në një nga vendimet e tij të para pas rikthimit në shtëpinë e bardhë, fali mbi 1500 persona të dënuar për përfshirjen e trazirat të 6 janarit 2021, përfshirë individ të akuzuar për sulme ndaj policisë dhe drejtues të grupeve ekstremiste. Ky hap shkaktoi reagime të ashpra nga demokratët. Raporti në vijim e ka përgatitur për transmetim Irza Elezaj.
Pak orë pas kthimin në shtëpinë e bardhë, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, nënshkroi disa urdhra ekzekutiv dhe direktiva për të vendosur vulën e tij mbi administratën e re amerikane, një çështje që përfshin energjinë, faljet penale dhe imigracionin. Në mesin e urdhrave të parë ishte një falje e përgjithshme e mbi 1500 personave të akuzuar për krimen në trazirat e 6 janarit të vitit 2021 në Kapitolin e SBA-s. Në mesin e atyre që do të përfitojnë nga kjo falje janë edhe të dënuarit për sulme ndaj zyrtarëve policor. Vendimi i Trumpit vetëm disa orë pas kthimit në shtëpinë e bardhë hap rrugën për lirimin nga burgu të atyre që janë shpallur fajtor për sulme të dhënshme ndaj policisë, si dhe drejtuesve të grupeve ekstreme të djathta të dënuar për komplotet e dështuara për të mbajtur në pushtet Republikanin, pasi humbi zgjedhjet e 2020-s ndaj ish-presidentit Joe Biden. Demokratët kritikuan ashpër vendimin për të përfshirë në falje edhe protestuesit e dhënshëm. Krimet e shumë prej të cilëve u kapën në kamera dhe u transmetuan drejt për drejt në televizione. Trump kishte sugjeruar në javët para rikthimit në shtëpinë e bardhë se në vend të faljeve të përgjithshme, ai do t'i shqyrtonte të gjitha raset e të akuzuarve të 6 janarit një pas një. Ndërsa zëvendës presidenti J.D. Vance kishte thënë vetëm disa ditë më parë se njerëzit përgjegjës për dhunën gjatë razirës në Kapitol natyrisht nuk duhej të faleshin. Me një herë pas vetimit të tij si president, autoritetet kufitare të SBA-s pezulluan një program që lejon të qindra mijë migrantë të hynin ligjëresh në SBA përmes planifikimit të një takimi përmes një aplikacioni në telefon. Takimet ekzistuese u anulluan. Afro 1660 afgan që ishin miratuar nga qeveria amerikane për të emigruar në SBA përfshin antarë të familjeve të personelit ushtarak amerikan aktiv, pan se fluturimet e tyre u anulluan si pasojë një urdhri të Trumpit që pezullante programet e refugjatëve në SBA, tha një zyrtar amerikan dhe një avokat për zhvendosjen e refugjatëve. Në shtëpinë e bardhë, Trump nënshkroi edhe një urdhër që shpallte emergjencë kombëtare në kufirin SBA Meksik, që do të çliront fonde dhe do t'i lejonte atij të dislokonte trupa atje. Ai nënshkroi një urdhër për t'i dhënë fund një politike që u jap shtetësinë atyre që lindin në Shtetet e Bashkuara, një veprim që me siguri do të shkaktojë një betejë të gjatë ligjore. Një urdhër tjetër ekzekutiv shpalli kartelet e drogës meksikane si organizata terroriste. Trump tërhoqi përsëri Shtetet e Bashkuara nga marrëveshja e Parisit për klimën, duke larguar kështu ndotësin më të madh historik në botë nga përpjekjet globale për të luftuar ndryshimet klimatike për herë të dytë brenda një dekade. Një urdhër tjetër tërhoqi Shtetet e Bashkuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, duke deklaruar se Agjencia Globale e Shëndetësisë kishte keq menaxhuar pandeminë COVID-19 dhe kriza të tjera ndërkombëtare të shëndetit. Urdhrat e tjerë evokuan politikat e administratës Biden mbi inteligjencën artificiale dhe automjetet elektrike. Ai gjithashtu urdhroi punonjësit e qeverisë të kthehen në zyrë, në vend që të punojnë nga shtëpia. Trump nënshkroi edhe dokumente për të krijuar një departament për efikasitetin qeveritar, bord këshillimor i jashtëm i kryesuar nga miliarderi Elon Musk, që synon të kufizoj pjesë të mëdha të shpenzimeve qeveritare. Në Departamentin e Shtetit, 10 diplomatëve të lartë jo partijak ju kërkua të japin ndërheqjen si pjesë një plani më të gjerë për të zëvendësuar në punësit civil jo partijak me besnik. Ai gjithashtu tha se do të nxjerrte urdhra për të hequr programet federale të diversitetit dhe për të kërkuar që qeveria të njohë vetëm gjinitë e përcaktuara në lindje. Në një tjetër urdhër ekzekutiv të nënshkruar, thuhet se Trump synoi të rivendos lirinë e fjalës dhe të jap fund cenzurës. Trump, i cili mori detyrën të hënën, vet ishte përballur me kufizimin e rrjetit sociale pas sulmit në Kapitolin e SBA-s nga mbështetësit e tij me 6 janar 2021.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.